Malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Praėjusią savaitę daug diskutuota apie smurtą artimoje aplinkoje. Pirmadienį socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko darbo grupės dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo galimybių posėdis. Viceministro vertinimu, kai kurių visuomenės grupių nuomonė apie konvenciją tokia, kad kartais nelabai supranti apie ką ir šneka. Trečiadienį žmogaus teisų kino festivalyje Nepatogus kinas buvo rodomas filmas Privatus smurtas ir vyko diskusija ar įstatymas apsaugo nuo smurto šeimoje. Filmo kūrėjai teigia atskleidę paprastą, bet šokiruojantį ir mažai kam žinomą faktą. Pavojingiausia vieta moters gyvybei yra jos pačios namai. Šiandien laidoje apie tai, kas Stambulo konvencijoje nėra susijęs su smurtu ir apie kitas nepatogias vykusių diskusijų temas kalbėsiuosi su svečiais. Vilniaus studijoje svečiuojasi Žmogaus Teisų asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas.
Labai diena.
Ir Kauno studijoje Lietuvos tėvų forumo tarybos narys Renaldas Jančiauskas. Smurtas nėra naujas reiškinys. Visa žmonijos istorija yra lydima smurto. Gal ir negalima tikėtis, kad smurto galima visiškai išvengti, tačiau sumažinti jo mastus yra realu ir būtina. Tačiau šiandien laidoje nekalbėsime apie smurto priežastis, jo tos problemos sprendimo būdus. Apie tai tikrai bus daug kalbama šio mėnesio pabaigoje, kai bus akcija 16 dienų be smurto. O šiandien norėčiau kalbėti apie aktualija, kuri yra paieška Lietuvos sprendimo ratifikuoti ar ne Stambulo konvenciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministro sudarytai darbo grupiai pavesta iki šių metų gruodžio pirmosios dienos pateikti pasiūlymus dėl šios konvencijos ratifikavimo galimybių. Ir pirmiausia, klausytėms norėčiau paaiškinti, kas tai yra vadinamoji Stambulo konvencija, apie kurią šiandien kalbėsime. Pilnas jos pavadinimas yra Europos tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo. Ir gerbiamas Vytautai, pradžioje norėčiau prašyti, kad klausytojams trumpai paaiškintumėte, koks tai dokumentas yra Europos tarybos konvencija. Nes skaitant socialinės apsaugos ir darbo viceministro paaiškinimą, tai akivaizdu, kad šis dokumentas net gali įtakoti pokyčius mūsų valstybės biudžete.
Be abejo. Pirmas dalykas – konvencija. Ją jau pasirašė mūsų valstybės vadovas ir užsienio reikalų ministerija. Tai ji pasirašyta, jai tarsi pritarta, bet ji dar negalioja, kol ji nebus Seime ratifikuota. Ratifikacijos procesas tai turi tam pritarti Seimas. Ir kai ta konvencija bus ratifikuota, ji įgyja tiesioginę įstatymo taikymo galią. Taigi šis procesas labai svarbus, dėl ko visuomenė prieš tai sukilo. Todėl, kad ta pati konvencija, ji slepia tokių, sakyčiau, negerų teisinių dalykų. Ji pati yra savo esme, liktai nukreipta prieš kovą su smurtu prieš moteris. Tačiau toje konvencijoje įkonstruota yra įterpta keletas straipsnių nuostatų, kurios iš esmės greuna pamatinės vertybės. Tai mūsų kaip žmogaus teisų asociacijos nuomonė. Tai labai svarbus dalykas, kad su tuo gėriu, kurį mes norėtumėm prisikviesti, įsileisti pas save, neteitų didesnis blogis. O didesnis blogis todėl, kad iš esmės konvencija paneigia pamatinės žmogaus vertybės, tai būtent kelia grėsmę šeimai. Kadangi mes manom, pagal Konstitucijos 38 straipsnį, kad šeima yra valstybės pagrindas, taigi susilpninu šeimą, susilpninama pati valstybė, tai mes turime kovoti su visais reiškiniais, kurie silpina šeimos institutą. Tai šita konvencija, aš jau vėliau paminėsiu konkrečiau, detaliau, jinai turi tokių nuostatų, kurios praktiškai ardo šeimą.
Tai lyg ir galim pasakyti, kad iš tiesų keliamas toksai kilnus tikslas ieškoti būdų, kaip spręsti smurto problemą ir tuo pačiu yra įdedamos nuostatos, kurių lyg ir valdininkai ar politikai nepastebi, bet vat visuomenė jas matom ir keliam ir tokia vyksta lyg ir nesusikalbėjimas. Tie, kurie kelia problemas susijusias su šitą konvenciją, tampa tais, kurie pateisina smurtą, pateisina prievartą, pateisina kaip įvardyjama žmogaus teisų pažeidimus. Tai kaip jūs vat, matote žmogaus teisių atstovas, žmogaus teisės ginantis žmogus ir kitoje pusėje vėlgi žmogaus teisių gynimo organizacijos, kurios kalba priešingai. Kaip visuomeniai susigaudyti?
Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad nesusikalbėjimas žodis čia netaikytinas, nes kas su kuo nesusikalba. Jeigu kalba filologas su teisininku, tai žinoma, jiems sunku susikalbėti. Aš pats dalyvau socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tame grupės posėdėje. Tai daug teko išgirsti emocinių tokių, sakyčiau, samprotavimų. Kalbama apie praktiką, apie tai, kas mūsų gyvenime yra, bet aš sakiau ir sakysiu, kad pats smurtas į savaime neišnyks, nepaisant kokius įstatymus mes priimtumėm. ši konvencija yra orientuota ne su pasiekmėmis kovoti, o nustatyti tam tikras teisinės gairės. Tai mes esam išanalizavę ir pateikę savo ekspertinės išvadas, kad Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose nėra jokių nuostatų, kurios diskriminuotų moteris, kurios skatintų smurtą. Įvairiai mes ieškojom, analizę visų teisės aktų padarėm, jų nėra. Taigi konvencija kviečia iš esmės keisti įstatymus. Tai kiltų klausimas, kokius įstatymus keisti. Ir štai, kai mes kalbam dvi skirtingos pusės, vieni yra, sakysiu, humanitarai galbūt daugiau, nes ten dalyvavo ir politikai, kurie, sakyčiau, stinga gal šiek tiek teisinio išprusimo. Ir jie nemato to pavojaus, kokia konvencija atneš įtaką neigiamą mūsų Lietuvos teisiniai sistemai. Tai čia tas nesusikalbėjimas turėtų baigtis tuo, kad sėstų prie stalo teisininkų grupė ir aiškintųsi, ir tas nesusikalbėjimas dinktų. Tačiau jeigu šnekės iš vienos pusės teisininkai, iš kitos visai kitos srities atstovai, tai jie niekada nesusikalbės. Mes išdėliojom tuos pavojus, kurie yra, ir argumentų negirdime. Mes sakome, kad štai pavojus, aš paskui kalbėsiu konkrečiai pagal tos straipsnius, bet argumentų išskyrus tai, kad šiandien kažkas tai blogai, kažkas tai Afrikoje vyksta, kažkas tai kažkur, tai čia ne argumentai yra. Tas blogis buvo, ko gero, jisai ir bus. Bet kaip mums sukurti teisinį pagrindą, kad tas blogis išnyktų, tai mes sakom, kad Lietuvoje yra pakankami įstatymai ir šita konvencija yra perteklinė. Jinai įneštų sumaištį. Ir kodėl įneštų sumaištį? Todėl, kad reiktų keisti daugybę teisės aktų. Į mūsų teisinę sistemą įvesti kitokios lyties sampratą, socialinė lytis, sakysim. Dabar teisinės kategorijos tokios nėra, bet tektų ją įnešti. Ir kas po to sektų iš viso? Na, apie tai aš galbūt vėliau pakalbėsiu.
Norėčiau pakalbinti gerbiamą Renaldą, Lietuvos tėvų forumo tarybos narį. Pats dalyvavote tame jau minėtame darbo grupės susitikime posėdyje socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Ir esate vienas iš tų, kuris kalbėjote lyg ir valdininkams neaišku ką. Taigi, gerbiamas Renaldai, papasakokit mūsų klausytojams, kokias jūs pavojus pastebėjote, apie ką jūs kalbėjote ten.
Pirma, ką aš norėjau pabrėžti, kad vadinkim palaikantiems šitą konvenciją moterų kai kuriom organizacijom, aš bandžiau pasiūlyti bendradarbiauti. Jeigu iš tikrųjų daug moterų patiria smurtą, tai sėskime už bendro stalo ir mes mielai bendradarbiausime, kad sudaryti tokią terpę per ilgą laiką Lietuvoje, kad tas smurtas nyktų. Bet nei viena organizacija neatsišaukia, ta prasme, nesimato noro ir iniciatyvos bendradarbiauti ir kurti kažką pozityvaus. Yra, sakysim, tiesiog įsikabinama, kad reikia dar vieno popieriaus ir neįsiklausoma tai, kad nei įstatymų jokių būdų nei doros, nei skiepinsi, nei smurto neišnaikinsi. Tai yra giluminiai dalykai, su kuriais reikia nuosekliai ir ilgai dirbti nuo darželio galbūt ir dar anksčiau su vaikais. Tai bendradarbiavimo nėra. Antra, ką aš norėjau akcentuoti, ką jau gerbiamas Vytautas minėjo, gal į klastą šitos konvencijos. Ir aš bandžiau pavyzdžių palyginti galvat, kad žmonėm būtų aišku, kad kada į skanę košę mes pridedame tarakonų ir sakome, va, imkite, valgykite. Bet visuomenė sako, ne, ne, su košė viskas gerai, bet tos tarakonus tai reikėtų išimti. O valdininkija tada pyksta netgi prezidentės patarėjos, ką jūs už smurtą prieš moteris, jūs smurtautojai. Tai aš noriu pasakyti, kokiais būdais yra veikiama, kad geriausias melas yra, kada jis atskestas tiesa. Ir kada sumaišoma moterų teisės ir suplakama tai su seksualinių mažumų propagavimu, tada labai žmonėms sunku atsirinkti, ko mes siekiame šito dokumento. Tai kas dar akcentuotina, tai mane labiausiai neramina straipsnis, kuris skamba maždaug taip, kad siekiama keisti socialinį ir kultūrinį elgesį, stereotipinius moteriams ir vyrams priskiriamus vaidmenis, naikinant tradicijas, papročius ir kitą tautinį kultūrinį paveldą. Tai gal čia taip sunku būtų supras, bet jeigu iššifruojant, tai reiškiasi, kai bus pasirašyta konvencija, tik tada bus nustatyta ir tiksliai išsiaiškinta, kaip mes suprantame smurtą. Reiškiasi, dabar mes pasirašydami nežinome, kaip bus traktuojamas emocinis, psichologinis smurtas ir kitas smurtas. Reiškiasi, pasirašius konvenciją, kyla didelė grėsmė, kad mums bus primestas, pavyzdžiui, Norvegijoje visi puikiai žinome smurtą prieš vaikus požiūris, ane? Ten, sakysim, vat, šampano butelis ant stalo, ir skaitosi, kad per gimimo dieną, ar skaitosi, kad tu vaiką auklėjai netinkamai yra teisė iš tavęs atimti. Tai aš noriu pasakyti, kad yra didelė grėsmė mum primetimo visiškai kitos kultūros, kito požiūrio. Ir mes pasirašydami šito nežinom, kas bus primesta, nes sąvokos konvencijoje yra nu, tokios išplaukiančios, neapibrieštos, jas labai galima stipriai interpretuoti.
Galėčiau dar papildyti, sakant, kalbama apie stereotipų naikinimą, tai kažkodėl toksai keistas požiūris yra. Lyg ir sakoma, kad va, tie seniai stereotipai, tai taip, jie yra blogi, jie iššaukia smurtą, didina smurtą, diskriminaciją, bet kas pasakė, kad tie naujieji kuriami stereotipai to nedarys. Niekas tokio vertinimo nepadarė, bet tiesiog aklai yra siūloma, kaip sakant, atsisakyti to, kas buvo sena ir kurti kažkokį tai naują pasaulį.
Aš dar patikslinti galėčiau jūs.
Tai sureaguoti.
Reikėtų turbūt klausyti, kad žinotų, priminti, kad Lietuva ratifikavo 94 metais Jungtinių tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moteriams. Šitoje konvencijoje yra joje gerų tokių nuostatų, kur įsipareigojama užtikrinti, kad šeimos auklėjime teisingai būtų suprantama motinystės socialinė funkcija, kad tėvai ir vyrai ir moteris turėtų bendrą pareigą auklėti vaikus. Tai štai Stambulo konvencija apie motinystę nebeužsimena. Motina dingo iš tos konvencijos. Ir tai jau duoda aiškiai suprasti, kur link sukama. Taigi tos pamatinės vertybės, apie kurias kalbama, mes rašėm ir Teisingumo ministerijai. Teisingumo ministerija atrašė, kad gali būti pozityvi diskriminacija. Pozityvi diskriminacija mes pripažįstam, kad gali būti motinos teisės. Taip, tai yra pozityvi diskriminacija. Tačiau bet kokia kitokia diskriminacija atmestina, nes visi tarptautiniai teisės aktai, pradedant nuo visuotinės žmogaus teisų deklaracijos, tarptautinių politinių ir pilietinių teisių pakto, Europos žmogaus teisų laisvių pagrindinių konvencija ir mūsų konstitucija draudžia bet kokią diskriminaciją dėl lyties pagrindų. Kitaip tariant, įtvirtintas yra lygybės principas. O šita konvencija jau siekia išskirti vieną lytį. Tai dar būtų gerai, kad moteris, tačiau atsiranda socialinė lytis, vat ir ją dar išskirti. Ir tokiu būdu sukuria diskriminavimo prielaidas. Įnešama painiava į visą teisinę sistemą, turi išreguliuoti iš naujo visą teisinę sistemą tiek Lietuva, kitos valstybės, kurios ratifikuos ar ratifikavo šitą konvenciją. Ir faktiškai tai yra socialinis eksperimentas, kuris nežinia dar kuo pasibaigs. Mes ir sakom, kad taip, visa konvencija puiku, bet štai ten tuose 12, 11 straipsnis, 3 straipsnis, juose numatomos tos būtent savokos naujas pavadinimas, socialinė lytis ir visa kita, yra labai pavojinga, nes valstybė įpareigojama ir diegti šitą mokslą, plėsti mokslinius tyrimus dėl socialinės lyties, lyties tapatybės ir viso kito, ir dar netgi valstybė įsipareigoja numatyti baudžiamąjį persekiojimą, jeigu kartais kažkas kažką diskriminuos dėl tų savokų naujų socialinės lyties ir taip toliau. Kitaip tariant, mes įveliam dar ir visuomenę į kažkokį baudžiamąjį persekiojimą dėl savo įsitikinimų, dėl savo pažiūrų. Kitaip tariant, suvaržomos mūsų įsitikinimų, žodžio, šiuo atveju ir žiniasklaidos laisvė. Tai šita konvencija yra tokį pavojų kelią, kaip kartoju, pamatiniams žmogaus teisėms.
Prieš pertraukėlę dar norėčiau klausytojams paaiškinti, kad iš tiesų konvencija tai neatsirado taip staiga. Tai dokumentas, kuris buvo rengiamas keletą metų ir visų valstybių, kurios yra Europos tarybos narės, vyriausybių atstovai, iš Lietuvos vyko socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, su šalių pozicijomis vyko į posėdžius, vykdavo derybos ir iš tiesų ilgą laiką tai ir buvo dokumentas tas, kuriame ir buvo siekiama svarstyti ir spręsti tą smurto problemą. Tačiau vienu metu įvyko toks radikalus pasikeitimas, kai tarptautinė lesbiečių, gėjų, biseksualų ir interseksualų organizacija, ilga jos Europos padalinys, pasinaudodamas stebėtojo teisėmis tame ekspertų komitete, iškėlė būtent seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimų įtraukimą į konvenciją. Ir tada, pasinaudodami įvairiausiais užkulisiniais pasitarimais, pakeitė posėdžio pirmininkaujantį ir tada visas procesas pakrypo į kitą pusę ir džiugu, kad Lietuvos valstybės pozicija iš tiesų visuomet buvo nepritarianti ir dėja ilgainiui tai praktiškai liko tik tai kelios valstybės, kurios šitokiam posūkiui nepritarė. Ir ką dabar matom, tai, kaip sako, pažangiosios valstybės jau yra ratifikavusios šią konvenciją, bet mes kalbame apie tai, kad vis dėlto gal tas pažangumas slypi tame, kad ten veikia būtent stiprios santuokiniai šeimai oponuojančios lobistinės organizacijos. Ir norėčiau padėkoti pašnekovams už pirmąją pokalbio dalį. Ir šiandien laidoje svečiuojasi Žmogaus Teisų asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas ir Lietuvos tėvų forumo tarybos narys Renaldas Jančiauskas. Dabar kviečiu pasiklausyti muzikos, o laidą tęsime po pertraukėlės. Thank you. Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsiame aktualijų laidą, kurioje svečiuojasi Žmogaus teisų asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas ir Lietuvos tėvų forumo tarybos narys Renaldas Jančiauskas. Juos kalbinu aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Tęsiame pokalbį apie tai, kas konvencijoje skirtoje smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir šalinimui nėra susijęs su smurtu ir kelia didžiulį susirūpinimą tiek žmogaus teisės ginantiems, tiek šeimų ir tėvų interesams atstovaujantiems, tiek ir bažnyčiai. Norėčiau paklausti gerbiamo Renaldo. Apie konvenciją tėvų organizacijų atstovai teigia, kad vis dėlto ji pažeidžia tėvų pirmenybės teisę parenkant savo vaikų mokymą. Tai laisvė rūpinti savo vaikų doroviniu auklėjimu pagal savo pačių įsitikinimus. Ir mano, kad didžiulis pavojus yra tai, kad į tuos neaiškius eksperimentus bus įtraukiami ir vaikai, kad ta būtent modernioji ideologija bus diegiama per ugdymo įstaigas. Kaip galėtumėte komentuoti?
Tai čia ir didžiausia grėsmė yra, kad šitą socialinį eksperimentą bandoma pradėti nuo vaikų, nes vaikai yra labiausiai pažeidžiami ir, nu, kaip sakyti, jiems lengviausia yra įskiepinti arba, kitaip sakant, nuodyti jų sąmonę va šitą naują ideologiją. Tai taip, 14 straipsnio pirma dalis numato, kad visa šita konvencijos ideologija jinai būtų įtraukta į visokio amžiaus ugdymo įstaigas. Tai įsivaizduokit pasekmes. Nes jeigu kalbant dar labiau faktais, tai tokių dalykų kaip lytinė tapatybė, jų Australijoje yra jau oficialiai 23. Tai, kas lietuviui yra visiškai nesupranta ir mūsų moteris išgirdė, sako, tai pasaulio pabaiga, tai vat Australijoje mes turim jau 23 lyties tapatybės, kol kas Lietuvoje mes turim tik 2 lytis. Tai čia tas, vat, aš sakyčiau, klastingiausias reikalas, kad nusitaikyta į vaikus ir pasiekimų šito prognozuoti nes negali. Ir jeigu tai įsigaliotų, sakysim, 10 ar 20 metų, paskiau sugražint kažką, tai būtų labai sunku, nes tai yra tiesiog žmonių perprogramimas.
Konvencija, tada turėtų atsirasti mūsų ugdymo programuose tokio privalomos, be jokio tėvų sutikimo, toks švietimas turėtų atsirasti. Mes negalėtumėm kažkaip tai neleisti, kad mokyklose tokios programos atsirasti. Tai nebūtų pasirenkamas dalykas?
Vienareikšmiai. Todėl, kad Lietuvoje yra daugiausia valstybinės mokyklos. Ir yra valstybinės ugdymo programos. Mes nori, nenori, niekur nesidėtumėm nuo to. Kitokiu būdu mums grėstų ten sankcijos ir baudos, nes savo įstatymus mes privalome derinti būtent prie konvencijos. Ir dar kas yra įdomu, kad negalime mes nieko konvencijoje keisti. Vat šito punkto, kuris nusitaikęs į tradicijų trinimą, jis nekeistinas. Ta prasme, konvencija taip sukonstruota, kad arba tu ją priėmė, arba ne.
Jeigu... norėjo sureaguoti.
Taip, aš dar gal Vytautai... labai konkrečiai pacituočiau tos konvencijos 12 straipsnio nuostatą, kur suprastų. Štai šiuo atžvilgiu Lietuva turėtų įsipareigoti skatinti vyrų ir moterių socialinio ir kultūrinio elgesio modelio pokyčius, siekiant išnaikinti prietarus, papročius, tradicijas ir visą kitą praktiką grindžiamą moters nepilnavertiškumo idėją ar stereotipiniais moterims ir vyras priskiriamais vaidmenimis. Žmogiška kalba, tai sakyčiau, kad siekime panaikinti nusistovėjusias nuostatas, kas yra vyras, kas yra moteris, neva tai yra socialinis konstruktas, reikia visą tai pakeisti. Tačiau mes sakom, kad pastarasis įsipareigojimas negali būti siejamas su smurtu prieš moteris. Siekis naikinti papročius ir tradicijas dėl tariamai stereotipinių moterims ir vyrams priskiriamų vaidmenų negali būti siejama su lietuvių tautos ir ne tik lietuvių tautos ir kitų tautų kultūrinių, istorinių ir dvasinių vertybių puoselėjimu. Tai mes jau matom šitą priešpriešą, kad konvencijos nuostata, kad tai turi būti diegiama į mūsų švietimo sistemą, tai imperatyvai nustato, kad turi būti keičiami įstatymai būtent tą linkmę. Tai čia gerbiamas Relandas teisingai pastebėjo, kad tai kelio atgal nebus, kai mes pakeisime savo švietimo sistemą ir kai mes vaikus auklėsim šiomis nuostatomis, tai mes nežinia, kokį rezultatą turėsime, mes tik galim spėlioti apie tai. Tačiau mes sakom, kad šitos nuostatos prieštaroja pagrindiniam žmogaus teisių dokumentams, kurį žmonėje yra ratifikavusi, priėmusi. Tai vėlgi pasikartosiu, visuotinė žmogaus teisių deklaracija ir tie minėti mano dokumentai. O svarbiausia tai, kad prieštaroja mūsų konstitucijai, kurioje įtvirtinta teisė tėvams auklėti vaikus pagal savo pačių įsitikinimus. Tai šitą teisę norima eliminuoti, kitaip tariant, tėvų teisę auklėti savo vaikus pagal įsitikinimus norima atimti. Su šita konvencija, nes ji bus taikoma tiesiogiai. Pabrėžiu, ne šiaip sau, kad ten ją priėmė ir gali ją pamiršti. Ne, ji bus taikoma įstatymuose ir teismai vadovausis, ir prokuratūros vadovausis ir taip toliau. Dar norėčiau norėčiau galbūt papildyti, kokie pavojai yra dėl to smurto įvairiai. Trečiame straipsnio konvencijoje yra išplečiama pati smurto savoka. Smurtas nesuprantamas vien taip kažkoks tai stumtelėjimas, fizinis ar grubus žodis, bet yra pasakoma, kad smurto rūšis yra emocinis, psichologinis ir net ekonominis smurtas. Tai mes ir sakom, kad tokio psichologinio, emocinio smurto objektyviai ištirti neįmanoma, nes smurtavimas faktas neretai priklauso ir ne tik nuo smurtautojo elgesio, bet ir nuo aukos dvasinės savijautos. Sudirgęs blogos fizinės savijautos asmuo gali neadekvačiai reaguoti į kito asmens elgesį. Taigi, tyriant tokius smurtavimo faktus, neišvengiamai teks pasitelkti mums psichologijos ir psichiatrijos specialistus. O mes jau žinom sovietmečio, kur nuvedė mūsų psichiatriją ir kiek piknaudžiavimų būtų, ir mes matom vėl didžiulių pavojų kylanti, kad būtent dėl šitokio smurtavimo, tariamai smurtavimo, galbūt ir bus tokio smurtavimo. Tačiau, kaip praktika rodo, pagal dabartinį baudžiamojo kodekso įtvirtintą sampratą smurtas, vos keli atvejai per metus ištyrimi. Kai bus įtvirtinta psichologinė ir emocinio smurto savoka teisiniai sistemai ir už tai bus pradedamas baudžiamasis persekimas, aš nebejoju, kad tokių visokių piknaudžiavimų padaugės ir mes turėsim vėl liūdnai pagarsėjusią mūsų sovietinę praeitį. Na ir dar turbūt čia Renaldas paminėjo, kad 11 straipsnį valstybė įsipareigoja remti mokslinius tyrimus susijusius su smurto formomis ir socialiai sukonstruoto vaidmens tyrimais. Tai šita konvencija, kaip mato, tokia atrodo nekalta smurto prieš moteris, bet kiek joje yra va tokių straipsnių, kur visiškai nieko bendro su smurtu neturi. Tai yra grinai socialinė inžinerija, perprogramo tarsi žmogų tam skirta.
Iš tiesų, esam jau ir Marijos radijoje kalbėję apie gender ideologiją ir iš tiesų matom tas vat kyšančias ausis jos ir šitoje konvencijoje, nes kalbama, kad lytis, nors ir yra fizinė lytis nulemta biologiškai, bet socialinė aplinka gali suformuoti kitokią žmogaus savijautą ir tada jau atsiranda tapatybė ir tada ta žmogaus lytis lyg ir suskaidoma į biologinę ir socialinę. Ir tokia tampa lyg ir laisvai pasirenkama. Ir vat kaip ir minėjo Renaldas, Australijoje jau galima pasirinkti iš 23 ir turbūt dar ne riba, galima būtų prikurti nežinia ko, kaip pats iš tiesų pasiklysti savyje. Ir visa tai skambėtų, aišku, juokingai, bet pasidaro nebejuokinga, kai tai yra įrašoma į teisės aktus, į dokumentus, ir tai tampa jau jinai įstatymų lygmenyje ta socialinės lyties savoka ir galvojam, kad tai iš tiesų atsiveria kelias tokiems neprognozuojamiems socialiniams eksperimentams. Taip įduotai.
Dar norėjau papildyti vienas didelis pavojus, kurį atkreipėm ir ministerijos dėmesį, tai yra konvencijos 27 straipsnis, kuris skatina visuomenė įskundimus, kas buvo jau mūsų sovietmečių būdinga. Tai čia kalbama taip, kad kiekvienas asmo, kuris mano, kad bus vykdomas bet koks fizinis ar psichologinis smurtas, privalo apie tai pranešti kompetentingoms organizacijoms arba institucijoms. Kitaip tariant, jeigu aš manau, aš galiu pranešti, tai jūs įsivaizduokite, koks prasidės čia piknaudžiavimas dėl to, jeigu kažkas kažkaip pamanė ir kita pradeda skųsti. Tai skatinama įskundinėjimo sistema, kurią mes jau turėjom ir nuo kurios, ačiū Dievui, pabėgome. Taigi tarsi esam kviečiami grįžti atgal tik į naują kažkokią tai sistemą kuriamą.
Gerbiamas Renaldai, dar norėčiau paties pasiteirauti, kaip jūs įsivaizduoja, ar įmanoma pakeisti tą situaciją. Juk jau dar prieš pasirašant šią konvenciją buvo daug raštų, daug kreipimųsi ir kalbėjom. Dabar vat darbo grupė rengia savo išvadas dėl galimybių ratifikuoti. Vėlgi keliamos diskusijos, vėlgi išsakom tą nuomonę, tuos prieštaravimus, įvardijam labai konkrečiai, argumentuotai, bet lyg ir atsitrenkėm į sieną. Kaip pats matai ir savo vat poziciją ir tą tėvų, šeimų, organizacijų poziciją. Ką mes turėtumėm daryti? Kaip mums tą sieną pramušti? Kaip pasiekti pokyčių?
Aš tai matau, kad mes galim daug nuveikti, nes dar yra daug Seimo narių, kurie nepametė sveiko proto. Ir šitą konvenciją pagrindė arba atvirai, arba slapčiomis palaiko daugiausia socialdemokratų partijos nariai. Tai viskas priklausys nuo balsavimo Seime. Aš tikiu, kad Seimo narių bus daugiau, kurie supranta, kas čia vyksta, ir mes dėsim pastangas kaip visuomenininkai, kad jie suprastų.
Klausimas ir galbūt netoks prašymas, būtent kreipiantis į klausytojus, Renaldai, ką pats galėtum pasiūlyti, paskatinti, ką galėtų va, tas žmogus, kuris klauso mūsų dabartinės diskusijos, ką jis konkretaus galėtų padaryti?
Tai gali būti du dalykai. Pirmiausia, kad savam rate pažįstamų draugų skleisti tą žinią, kad mūsų visuomenės sąmoningumas auktų, suprastų, kas su mumis norima padaryti. Jau vieną kartą klasių pagrindų bolševikai bandė socialinius eksperimentus, naciai bandė nacijų pagrindų kažką padaryti. Dabar dar vienas eksperimentas lyties pagrindų paeksperimentuoti. Tai jeigu kuo didesnė žmonių dalis supras, kas čia vyksta, kreipsis į savo išrinktus Seimo narius arba kitus politikus, kuo didesnė visuomenės dalis darys spaudimą politikam, tuo jie mažiau norės priimti tokius konversiškus sprendimus.
Ir dar norėčiau paklausti, ar jūs kaip Lietuvos tėvų forumas esate kur nors patalpinę savo nuomonę, kur galėtų pasižiūrėti, sakykime, internete, klausytojai galėtų rasti argumentus?
Žinokit, neatsakysiu, grįžęs pasitikrinsiu. Tikrai nežinau, bet jeigu tas nepadaryta...
Yra raštai kreipimaisi dėl šios konvencijos, yra nacionalinė šeimų ir tėvų organizacijos interneto svetainėje ir matyt, gerbiamas Vytautas taip pat galės pasakyti, kur dar galima rasti argumentų, kur galėtumėt malonus klausytojai pasiskaityti, sužinoti, kur tie pavojai slypi, galėtumėt pasitikslinti tas mintis, kurias šiandien laidoje išgirdot ir galėtumėt jas panaudoti būtent diskusijose, sakykim, su Seimo nariais, su savo išrinktaisiais.
Mes, kadangi oficialiai įsiunčiam ir ministerijai, vyriausybei ir Seimo frakcijoms, tai patalpinsime tinklapyje www.lzta.lt, tai yra Lietuvos žmogaus teisės asociacijos tinklapyje, bet dar norėčiau pridurti galbūt prie Renaldo, kad gal ne visai teisinga būtų manyti, kad vien tik socialdemokratai yra čia šios idėjos šalininkai. Gal sakyčiau, jie daugiau tokie toleruoja, kad jų gretose būtų tie asmenys, kurie socialdemokratijos vardu veikia. Mes žinom, kad yra ir ne tik socialdemokratai, ir liberalai, tai beveik visi be išimties, o yra ir Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijų tokių žmonių. Kitaip tariant, ką aš kviesčiau žmonės žiūrėti ir stebėti, už ką balsuoja jų išrinktieji Seime, už kokias vertybės. Ir tie, kurie balsuoja už tai, kad gintų šeimos vertybės, kad gintų mūsų konstitucijos pagrindinį tą straipsnį, jie balsuoja už tai, kad mūsų valstybė būtų išsaugota. Ir tie, kurie yra abejingi šitam, kurie absoliučiai balsuoja taip, kaip jiems naudinga asmeniškai, tai tada jie ir prieš mūsų tą valstybę balsuoja. Taigi, kaip pavyzdį turėsiu, 106 Seimo nariai pasirašė pataisą dėl konstitucijos straipsnio 38, kad sutvirtinti santokos ir šeimos institutą, tačiau kai reikėjo balsuoti, jų balsavo tik tai apie pusę. Tai mes sakom, pirmą paskelbėm sąrašą tie, kurie jau pasirašė, išdryso vis dėlto savo pilietinę drąsą parodyti ir tą narsą, jau nebe drąsą, sakysiu, kurie vis dėlto balsavo, kiti pabūgo. Tai jūs matot, ką reiškia viena fasadinė pusė ir ką reiškia tikroji. Stebėkime, visus žmonės kviečiu stebėti savo išrinktuosius, kaip jie elgiasi tokiais kritiniais atvejais, kai daromi tokie kardinalūs posūkiai mūsų visuomenės, gal net sakyčiau, visos Europos mastu. Šitie eksperimentai iš tikrųjų yra daromi ir mes esam ta grandis, kuri priešinasi, kuri šviečia, kuri rodo žmonėms, kad na, neikime tuo keliu, mes jau prisieksperimentavom, pamatėm, kuo visa tai baigėsi.
Ir gerbiamas Renaldai, norėčiau dar laidos pabaigoje pasiūlyti tą paskutinį žodį, kokią mintį norėtumėt išsakyti klausytojams.
Aš gal vaizdžiai, daug mes jau išnekėjom, aš gal pabandysiu vaizdžiai pasakyti, kas mūsų lauktų ir konkrečių pavyzdžių iš Amerikos teismų istorijos, kurie jau propaguoja tą gender ideologiją. Kaip atsakysim, vyras įstomens ir išlemens, jis įeina į mergaičių dušus, jis nuogas visas, mergaitės cipdamos pabėga, nubėga pas savo plaukimo trenerį, sako, ten nuogi vyrai vaikšto, treneris ateina, bando vyrą išvyti, jis sako, aš moteris, aš niekur neisiu. Aišku, jį paduoda į teismą ir teismas sako, ne, jis gali vaikščioti moterų dušus, nes jis yra moteris. Tai va tokiu, sakysim, linksmai liūdnų pavyzdžių iliustravau, dėl ko mes neturėtumėme palaikyti šitos konvencijos ir linkiu visiems sąmoningumo.
Ačiū labai. Malonus klausytojai, šiandien aktualijų laidoje svečiavosi Žmogaus Teisės asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas ir Lietuvos tėvų forumo tarybos narys Renaldas Jančiauskas. Dėkoju, kad apsilankėte Marijos radijoje ir mūsų klausytojams paaiškinote, kągi jūs tokio kalbate apie vadinamąją Stambulo konvenciją, ko niekaip negali suprasti kai kurie politikai ir valdininkai. Malonus klausytojai, šiandien turėjot puikią progą suprasti, kaip subtiliai veikia santuokiniai vyro ir moters šeimai nepalankios tarptautinės organizacijos. Sunkiai pastebimi, bet didžiulius pokyčius reiškiantis pasiūlymai būna įrašomi svarbius dokumentus skirtus jautriems klausimams, aštrioms problemoms spręsti. Tokiu būdu nepritariantieji jiems yra priverčiami jaustis nepatogiai, nes atsiduria nejautriųjų pozicijoje, tampa tais, kurie pateisina smurtą, prievartą, nesantaiką. Ir galbūt tos Stambulo konvencijos ratifikavimas iš karto ir nesukeltų pastebimų pokyčių, bet kaip ką tik minėjo Renaldas, vis dėlto, jeigu į tą gardžią košę įdedi tų bjauriųjų tarakonų, jie vis tiek vienu ar kitu metu išlenda ir iš tiesų nesinorėtų linkėti tos komiškos situacijos, apie kurią ką tik tai girdėjote. Geriau jau nebūtų tas paleistas teisinis mechanizmas, kuris galėtų sukelti radikalius ir negrįžtamus socialinius pokyčius visuomeniai. Mes to jau esame ragavę ir galėtumėm būti tie, kurie galėsime atsilaikyti. Jūs šiandien girdėjote ir iš vieno, ir iš kito mano pašnekovų kvietimus ir raginimus, ką galėtumėte padaryti. Tik primenu, kad dabar veikianti darbo grupė iki gruodžio pirmosios savo išvadas pateiks vyriausybei, tada vyriausybė spręs, ar pritarti konvencijos ratifikavimui, ir jeigu jau bus pritarta, tada siūlymas bus teikiamas prezidentei, kuri savo ruoštu dekretu konvenciją turėtų teikti ratifikuoti Seimui. Taigi matote visas grandis, girdėjote ir socialinės apsaugos darbo ministerija, vyriausybė, prezidentė, Seimas, su visais jais kalbėkitės. Rašykite jiems, diskutuokite, klauskite, tiesiog netylėkite, nes tik tai mes patys, jeigu veiksime, tuomet galim tikėtis pokyčių. Laidą vedžiau aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Prie pulto man talkino Liutauras Serapinas. Iki kitų susitikimų. Sudie.